Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Να, πεταχτούμε μέχρι την Ελλάδα. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής, ο Πάνος Αποστόλου. Να συνδεθούμε τώρα με Ελλάδα, εκεί μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Στέλιος Ρακιτζής. Στέλιο, αρχικά καλημέρα σου, καλή εβδομάδα και βεβαίως καλή χρονιά με υγεία.
Καλή χρονιά, με υγεία και σε όλον τον ελληνισμό στους αντίποδες.
Λοιπόν, έφυγε ο παλιός ο χρόνος. Τα δύσκολα φαίνεται ότι παραμένουν στην πατρίδα και στους συμπατριώτες μας εκεί. Είναι έτσι ή όχι? Και βέβαια, εν συντομία, Στέλιο, μπορούμε να κάνουμε μία αποτίμηση για το 2021, αλλά και τι προσδοκίες δημιουργούνται για την νέα χρονιά?
Αγαπητέ Πάνο, η χρονιά που έφυγε θα αφήσει σίγουρα το αρνητικό αποτύπωμά της για αρκετά χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι συνδυάστηκε με ένα σωρό άσχημα πράγματα και όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Άφησε πίσω της όμως στην Ελλάδα μια χώρα και μια κοινωνία σε βαθιά ισοστρέφεια και μια κρίση. Ήταν όλα μαζί αρνητικά, μπορούμε να πούμε. Η υγειονομική κρίση έφερε και κρίση εμπιστοσύνη στην επιστήμη και τα εμβόλια, παρακολουθώντας όλες αυτές τις κινήσεις των αντιεμβολιαστών, όπου και εκεί δεν μπορούμε να διευκρίνουμε μια συμπαγή μάζα, αλλά με διάφορες συγκλίνουσες απόψεις. Πρόσθεσε βάρος επίσης στην εργασία, τον οικογενειακό προεκλογισμό. Επηρέασε την ψυχολογία πολλών ανθρώπων. Η πολιτική δεν μας χάρισε σε στιγμές ανάστασης και η υγειονομική κρίση επέδρασε και στην αύξηση της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική. Η Ομίκρον μπορεί να είναι το ωμέγα αυτής της κρίσης και αν επιβεβαιωθούν όσοι το πιστεύουν, η διέξοδος είναι μπροστά μας και ίσως να είναι και σύντομη. Διότι οι συνεχείς μεταλλάξεις εξασθενούν και τον ιό, τουλάχιστον σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα. Η υγεία λοιπόν είναι στην πρώτη γραμμή, μπορούμε να πούμε, για το 2022. Πλάι της ο πολιτικός στίβος, όπου θα συσσωρευτούν αιτήματα, αντιπαραθέσεις, αλλαγές, διορθώσεις και πόλωση, με επίκεντρο πάντα το χρόνο των εκλογών, όπως θα προσδιοριστεί, μετά από όλο αυτό το τούνελ που, αν θέλει, θα βγει η χώρα σε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η Τουρκία. Διάλογος ή ένταση, κρίση ή ειρήνη, και πώς θα συζητηθεί στο μέλλον όταν οι πληροφορίες φέρνουν επίσης στην Άγκυρα να σχεδιάζει ακόμη και ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Είναι ζητούμενο. Επομένως, η αρχιμηνιά και η αρχιχρονιά για τα δύσκολα μόλις ξεκίνησε. Πάμε.
Να ξεκινήσουμε πολλά τα ζητήματα που έδειξες, Στέλιο. Να ξεκινήσουμε το σημαντικότερο από όλο, που έχει να κάνει με την υγεία και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. 2 χρόνια σχεδόν έχουν περάσει. Λοιπόν, πόσο σωστά ή λάθος κινείται η Ελλάδα στην αντιμετώπιση της μετάλλαξης Ομικρόν, με δεδομένο ότι τα στοιχεία από την Νότια Αφρική είναι καλά, δηλαδή ότι ο χρόνος επώσης είναι μικρότερος και δεν χρειάζεται τόσο πολύ χρόνος να μένει ο κόσμος στο νοσοκομείο όπως γινόταν με τη μετάλλαξη της Δέλτα?
Πολύ σωστή επισήμανσή σου. Θα προτιμούσε κάποιος να πει, αν θέλει, αυτό το που μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά είναι ρεαλιστικό, ότι προτιμότερο είναι να αρρωστήσουμε με όμικρο παρά να αρρωστήσουμε με δέλτα. Αυτό είναι γεγονός. Διότι τουλάχιστον η όμικρο δεν χτυπάει βαθύτερα στο αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή δεν πάει στους πνεύμονες. Ακόμη όμως και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ακόμη και την πρώτη του νέου έτους, μην ξεχνάμε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αυτό, σε όσους τηλεοπτικούς δέκτες τέλος πάντων έγινε κάποιο σχετικό ρεπορτάζ, γιατί δεν υπήρξαν τόσο παρατεταμένα, έχω ήδη αντίληψη αυτού του πράγματος όμως. Παρατηρήθηκαν χιλιάδες συμπολίτες μας να περιμένουν σε ωραίες για ένα τεστ έξω από φαρμακεία, κυρίως ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές των αριών. Κάλλο και στα κέντρα υγείας που υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό. Φυσικά, γιατί όλα αυτά, γιατί η αγωνία βρίσκεται στο κατακόρυφο λόγω της έξαρσης που υπάρχει από την επιδημία, από την Ομικρόν. Η αγωνία μας αφορά συνολικά. Γι' αυτό και είναι μεγάλο το ερώτημα, γιατί επιμένει η κυβέρνηση πολιτική της ό,τι αφορά το κόστος των τεστ. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει, δηλαδή, το ερώτημα καθεστώς συνταγογράφησης και για τα rapid, αλλά και για τα μοριατικά τεστ, εκεί που βέβαια χρειάζονται. Χιλιάδες συμπολίτες μας δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος των 60 ευρώ, ειδικά για τα μοριακά τεστ. Αυτές τις μέρες δεν βλέπουμε μόνο ανεμβολίαστους, αλλά και χιλιάδες εμβολιασμένους να έχουν την ανάγκη αυτών των τεστ. Και είναι αυτό ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της αντίληψης που έχει η κυβέρνηση για την υγεία και τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και την αιμονή να μην στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί πως η πολιτική είναι αποτυχημένη και σίγουρα αναποτελεσματική προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τελικώς θα μπορούσαμε να πούμε είναι επιβαρύνει για χιλιάδες πολίτες, όπως υποστηρίζει ακριβώς η αντιπολίτευση. Είναι όμως επικίνδυνη και για τη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε πάνω ότι μετά την επιδημία τα νοσοκομεία θα κατακλειστούν με το τεράστιο κύμα της λυπής νοσηρότητας, να το πω έτσι, δηλαδή προβλήματα υγείας τα οποία τα αφήσαμε στο σιρτάρι, να το πω χαρακτηριστικά. Το ήδη γονατισμένο δημόσιο σύστημα υγείας θα χρειαστεί, τα κατά ψέματα, γενναία στήριξη και γενναία αναδιάρθρωση.
Και για να κάνουμε λίγο τη σύγκριση, Στέλιο, διαβάζω ότι ένα PCR τεστ, ένα μοριακό τεστ στην Ελλάδα κοστίζει 60 ευρώ, που είναι περίπου 94 δολάρια Αυστραλίας, το οποίο εδώ στην Αυστραλία είναι δωρεάν. Και το rapid test, το γρήγορο τεστ του αντιγόνου, κόστιζε από ό,τι ήξερα 5 ευρώ στα φαρμακεία, δηλαδή περίπου 8 δολάρια Αυστραλίας. Οι τιμές παραμένουν οι ίδιες, γνωρίζεις?
Ακριβώς οι ίδιες παραμένουν οι τιμές και αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Διότι σου είπα, είναι πολύ άσχημη εικόνα του κοσμικής χώρας να βλέπει κανείς έξω από φαρμακεία αυτές τις ώρες, σου είπα, και δεν είναι φυσικά και όλα τα φαρμακεία.
Έτσι.
Κάποια φαρμακεία ανέλαβαν αυτό την ευκαιρία, όπως την είδαμε, τόσο κάποιες φαρμακοποιίες όσο και κάποιες επιχειρήσεις εμπορία σε αυτόν τον τεστ για να βγάλουν και περισσότερο χρήμα.
Λοιπόν, υπό το πρίσμα λοιπόν αυτών των εξελίξεων, μιλάμε για λανθασμένες επιλογές ή έχουμε επιλογές μιας διαφορετικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση της πανδημίας? Και αν θέλεις να μας πεις τι θέση έχουν πάρει για όλα αυτά τα θεσμικά επιστημονικά όργανα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Εδώ θα απαντήσω μοναδικά εγώ σαν πολίτης που δέχομαι, αν θέλεις, όλες αυτές τις εικόνες στην καθημερινότητα της ζωής μου, ότι χάθηκε η μπάλα, που δεν είναι βέβαια ένα ποδοσφαιρικός όρος, είναι ένα ναυτικός όρος που χάθηκε η μπάλα. Ξεκινώντας και μάλιστα αντίστροφα, θα δώσω απάντηση, όχι προσωπική, αλλά την απάντηση μέσω του Twitter του καθηγητή κυρίου Λίτρα, που έγραψε μόλις χθες. Είναι ο καθηγητής και μαζί με τον κύριο Τσόδρα συνέταξαν τη γνωστή μελέτη Λίτρα Τσόδρα που κατατέθηκε στην κυβέρνηση σε υψηλότατο επίπεδο τον Μάιο ακόμη αυτού του έτους. Του έτους που αφήσαμε, συγγνώμη. Έγραψε λοιπόν μόλις χθες ευγνώμων που προσπαθήσαμε με τα hashtag Don't Look Up και μελέτη Τσόδρα να ακολουθούν. Φωτογραφίζοντας έτσι ο κύριος Λίτρας με τον πλέον εμβληματικό τρόπο και ακριβώς εννοούσε σε μια επανάληψη και ενδεχομένως αλληγορία της φράσης που ακούσαμε και στην ταινία του Άνταμ Μακέι. Για όσους δεν έχουν δει σχετικά το φίλμα το Don't Look Up, τις λιγοστές αυτές λέξεις χρησιμοποίησε και η Τζένιφερ, συγγνώμη, Λόρενς, ως η διδακτορική φοιτήτρια, σε μια από τις τελευταίες σκηνές λίγο πριν ο κόσμος καταστραφεί, αφού πρώτα έχει γυρίσει την πλάτη του στη μάχη με επιστήμη και έρχεται σε σύγκρουση με την εξουσία και την υποκρισία. Κυρίαρχο είναι πλέον το στέλεχος όμικρον θέμη στη χώρα μας και καθώς αφορά περισσότερο από τα 6 από τα 10 επιβιωμένα κρούσματα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τις επόμενες μέρες οι νέες μολύσεις θα εκτιναχθούν περισσότερο και από την πρώτη ήδη του μήνα έχουν καταγραφεί 30.000 κρούσματα, 620 διασωλημένοι και 60 περίπου θάνατοι. Εντός εβδομάδος θα συνεδριάσει φυσικά η Επιτροπή των Ειδικών για να συζητήσει το ζήτημα σχετικά με τα σχολεία και να κάνει τις εισηγήσεις προς την κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε όμως ότι σήμερα ανοίγουν τα φροντιστήρια, τα οποία όπως ξέρεις προετοιμάζουν. Μην ξέρουν και οι ακροατές μας, προετοιμάζουν τους μαθητές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτά δεν έχει βγάλει ακόμη καμία ανακοίνωση. Έπρεπε ήδη να είχαν βγει σχετικές ανακοινώσεις και να είχαν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας σχετικές οδηγίες. Επίσης, για να σου δώσω την εικόνα των νοσοκομείων και να ξέρουν οι θεατές μας, στο νοσοκομείο παραδείγματος χάρη των Γεννητσών, για το 2022, σε συνθήκες τριτοκοσμικές, υπάρχει μια ειδική παθολόγος και ένας ειδικευόμενος γιατρός για 80 ασθενείς σε παθολογική κλινική, τμήμα COVID-19 και τμήμα υπόπτων για COVID-19 και στη ροή επίσης παρακολουθούν το τμήμα επειγόντου περιστατικού από τον COVID-19. Είναι δηλαδή μια κατάσταση ασύλληπτα τραγική. Μία γιατρός και μία και ένας ειδικευόμενος γιατρός, αν είναι δυνατόν. Και επίσης, ο καθηγητής Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής στη Δήτα Μέση του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τηλεόραση του Όπεν, τόνισε χαρακτηριστικά πως θρυνούμε νεκρούς και θα είναι συνέχεια άνθρωποι, γιατί κάποιοι από τους πολίτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει ποια είναι η κατάσταση. Συμπεριφέρονται εντελώς ανόητα και τους ονομάζει ακριβώς λεβεντοκόπανους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία, αν θέλεις, αποτελούν ένα μείγμα εκρηκτικό από ευθύνες από διάφορους φορείς. Από τα άτομα, τα πρόσωπα δηλαδή, από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, από πλευράς επιχειρήσεων, από πλευράς νοσοκομείων. Είναι μια κατάσταση τραγική όπου κανείς δεν μπορεί να βρει από πού ξεκινά και πού τελειώνει ο μύθος της Αριάδνης και του συγκεκριμένου προβλήματος πάνω.
Και δεν έφταναν όλα αυτά. Υπάρχουν και κάποια δημοσίευματα. Συγκεκριμένα να μιλήσουμε για το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Tageszeitung, που έχει προκαλέσει κάποια ένταση και θυμηδία στην Ελλάδα. Θέλεις λίγο να μας πεις τι έγραψε η Ελόγω εφημερίδα και γιατί κάνει κριτική στην Ελλάδα?
Η γερμανική εφημερίδα Tageszeitung, που σημαίνει καθημερινή, αναφέρεται στο πελατειακό κράτος που δημιούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με έμφαση τους χιλιάδες μετακριτούς υπαλλήλους. Με τον τίτλο «Στην Ελλάδα γιγαντώνεται ο νεποτισμός», η εφημερίδα εξηγεί στους Γερμανούς αναγνώστες για τα κατορθώματα της κυβέρνησης, που προεκλογικά μιλούσε για αξιοκρατία και λιγότερο κράτος, και πραγματικά τη στολίζει κανονικά για την πολιτική της σπατάλη και την κομματοκρατία. Η εφημερίδα αυτή λοιπόν μένει στο ότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρξαν τόσο πολλοί μετακλητοί υπάλληλοι. Η έννοια του μετακλητού, και εξηγεί η εφημερίδα, είναι άγνωση στο γερμανικό κοινό, και ότι πρόκειται για ένα κρατικό υπάλληλο φιλικά προσχήμινο στο εκάστοτε κυβερνών κόμμα. Όσο κυβερνά, παραμένει κρατικός υπάλληλος. Όταν το κόμμα φεύγει από την ψήφο, χάνει και αυτό τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, γράφει η εφημερίδα, η μετακριτή είναι μια καθαρή σπατάλη χρημάτων. Καθώς η Ελλάδα, μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει σχεδόν 600.000 δημόσιους υπαλλήλους. Άρα δεν χρειαζόμασταν ένα στρατό ακόμα από μετακριτούς. Οι θέσεις των μετακριτών αμείβονται, μην ξεχνάμε, επίσης με μισθούς παχυλούς. Δεν είναι δηλαδή, όπως φαίνεται, ο τακτικός υπάλληλος, ο μόνιμος δηλαδή, αυτός που διαχρονικά κατέχει τη θέση αυτή που κατέχει. Και οι απολαδές είναι πολύ υψηλότερες από τον αντίστοιχο στον ιδιωτικό τομέα. Μια τόση ονειρεμένη δουλειά, πραγματικά δηλαδή, είναι νεποτισμός με όλη τη σημασία της λέξης και δημιουργεί προβλήματα. Καταργείται επί της ουσίας η αξιοκρατία. Διότι άλλα μετρούν για να πάρει κανείς αυτή τη θέση. Πάμε.
Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά. Κλιμακούμενη ένταση βλέπουμε προς την Ελλάδα, από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Έκανες λόγο στην εισαγωγή σου και για τα πυρηνικά που σκοπεύει να αποκτήσει η Τουρκία, ίσως και φέτος. Πώς έχει η κατάσταση?
Δεν είναι σαφές από όλα τι θα κυριαρχήσει στη σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία. Οι διμερείς σχέσεις είναι πραγματικά παγωμένες και αυτό είναι εξαιρετικά αρνητικό. Θα πρέπει να το ξέρουμε ότι όταν δεν υπάρχει διάλογο, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Η Τουρκία έχει σχέδιο και θα συνεχίσει να το εφαρμόζει και το 2022. Είναι πάρα πολύ μεθοδική στη δουλειά της σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Δημιουργεί ένα στάτους δικαίου όπως αυτή το αντιλαμβάνεται, αν μπορώ να γίνω με αυτόν τον τρόπο σαφή. Ο κύριος Ακάρ εξάλλου ήταν ξεκάθαρος για μια φορά ακόμη. Έχει ανοιχτό μέτωπο με τον στρατηγικό εξοπλισμό των νησιών, αλλά και τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί, στα νησιά μας. Δεν αποδέχεται ούτε τον στρατηγικό εξοπλισμό και τον κίνδυνο που διατρέχουν από την τουρκική στρατιά του Αιγαίου, ούτε φυσικά δέχεται να γίνονται και εκδηλώσεις που τον ενοχλούν πάρα πολύ. Δηλαδή, θα παίρνουμε άδεια για μέσα στη χώρα μας ότι συμβαίνει. Επίσης, τονίζει ξεκάθαρα ότι αν δεν αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, η Ελλάδα χάνει την κυριαρχία τους. Αυτά. Δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι μεθοδικές κινήσεις και καλά θα κάνει η Ελλάδα να τις λάβει σοβαρά υπόψη και να αντιδράσει εγκαίρως. Σε κάθε περίπτωση όμως πάνω, η Τουρκία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να μείνει απαθής. Πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις δηλώσεις αυτών των Τούρκων αξιωματούχων και να αντιδράσει έντονα, αλλά με σχέδιο και προοπτική. Και σε πρώτη φάση να θέσει επιτάθετος οπωσδήποτε τον διμερή διάλογο. Η δήλωση του Ντεμίρ ότι μπορώ και να πω ξεκάθαρα ότι θα διορθώσουμε μέσα στο πεδίο που θα αντιμετωπίσουν και θα εξουδετερώσουν τους αντιπάλους, όποιοι και είναι αυτοί, ερμηνεύτηκε πραγματικά ως ένα ξεκάθαρο βήμα της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Ισμαήλ Ντεμίρ είναι επικεφαλής της Προεδρίας της Αμυντικής Βιομηχανίας και είπε παραλληλό ότι η Τουρκία αναπτύσσει πρόγραμμα πυράβλων μεγάλων πυρηνικούς και ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια των δοκιμών πριν παραδοθούν αυτά τα συστήματα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα της έντασης πάνω.
Λοιπόν, και με αυτές τις επισημάνσεις σου, Στέλιο, να ολοκληρώσουμε εδώ την πρώτη ανταπόκρισή σου από την Ελλάδα για το, για φέτος, για το 2022. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή χρονιά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά, καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα.
Ήταν ο Στέλιος Ρακετζής, φίλες και φίλοι, ο ανταποκριτής του ελληνικού προγράμματος στην Ελλάδα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.